Basungwa, obwandulero obwakejigo na ntanda, akadebe akakuanda, kufika akabohano, o Paulo no Sila bikontola o Timoti.
O Paulo no Sila bakalota ku Delibe, pambele bakafika ku Lisitira. Ukuo kwe aliale umbengeli jumonga juno akatambuluaga Timoti. Ongina wa Timoti aliale muyahudi. Kange aliale kumwetika uyesu. Obise aliale muyunani. O Timoti akajobwaga bunofu na biti kabajake abakulistira na kuikonio wimila amagendile gake amanono. Neke u Paulo akalondaga o Timoti abisa gelu monumwene kuno iruta. Pe akambombela ikibungu ikabayahudi ikakudumula ingola ijakedemi kukuba hobosi abayahudi boni wano bakikalaga imbalisio. Aliabombile uluo uluwa kuba abayahudi abuo wali akagwile kuti obise wa Timoti aliale muyunani. Pepa na upaulo na bajake baka babiruta mamakaja minga vikubabula avetiki sino abasungwa na baloleli ku Yerusalemu balagile kuti bagadirilage. Avetiki baka babifikanga la mulwetiko na vange vinga baka wabikuongeli la jatu kukumwetika uyesu.
Wandulilo wakejigo na ntanda, akadebe akantanda, kufika akakejigo, o Paulo sikumwisira inyibonelo.
O Paulo na bajake wakakanwa numepo umwemeke kupolisia imola isamutwa uyesu mukigabo ike Asia. Pe wakakiri na muesi ijafuligia ni jagalatia. Jibafikile mumaka ija isi jamisia, wakalondaga kukwingira mukigabo ikabitinia. Neke umepo kwa Yesu akabakana kukwingira mukigabo ikio. Pe wakakiri na mumisia, wakaluta mulikaji la Tuloa. Neke ikigono ikio pakiro, upaulo sikamwisi la inyibonero. Munyibonero isio, akamwaga umunu jumonga kuhuma mukigabo ikia Makedonia, emile pabulongolo pamwene ikunsuma iti. Uloboke wise ku Makedonia ututange. O Paulo ye asibwene nyibonero isiyo, tukakagula kuti ungulube atukemelile kupolisia kula imola inofu, petukilingani ya nganingani kuluta ku Makedonia.
Wandulilo wakejigo na ntanda, akadebe akakejigo na kamo, kufika akakejigo na fihano, olidia ikumwetika o Yesu.
Petukabuka kutulo wa ningalawa, tukafika muisi ijasamotilake, jino jiriale pakate panyanja. Ekigono kia bubiri tukafikiulaga, tukafika mulikaja ili Neapoli. Kuhuma apuo tukagenda, tukafika mulikaja ili Filipi. Ilikaja ilio liriale litambulike mumakaja goni ganogaliale mukigabo kia Makedonia. Ilikaja ilio avaloma bakatemaga na kukukala. Mulikaja ilio tukikalile ifigono fidebe. Ekigo ni kia sabati tukabuka mulikaja lila. Tukaluta pipi ni kikoga kimonga. Kuno tukahobira kakuti ndeponu tukupaga pamonga panu abanu bikongana kukufunye kwa ngulube. Yetupagile tukikala. Tukatengula kujoba na bakijuba vanobalia kongani lepala. Mubakijuba bala vanobaliale bikutupulikisia mwe aliale umukijuba jumonga juno akatambuluaga Lidia. Umukijuba ujuo aliale muma mulikaja ili atuatira. Na aliale muyahudi, neki alietike kupingirira ulutiko ulwaki yahudi. Umunu ujuo akagusiaga amenda amalangali, ganogali gandala manyinga. Neki upaulo ya apolisi ya imola inofu, umuta uyesu akadindula umojo uwa mukijuba jula. Akitika imolijio. Pepa na umweni na abanu boni abamunyumba jake wakofugua. Pe akati. Nabe mubo na kuti ni mwetike umutu wa mubakiangani, muise mukale munyumba jango. Akasimilisia tukaluta.
Wandulilo wakijigo na ntanda, akadebe akakijigo na ntanda, kufika akakafijigo fibiri na fine, o Paulo no Sila bidindilu wa mundinde.
Ekigo no kimonga yetuluta pano abanu bakifunyira kwa ngulube. Tukatangana na umenja jumonga unkami juno aliale nilipepo ililamafu. Ilipepo ilio likampelelile kuba ningufu isakulagula. Wimila embombo jake ijakulagula, abatu wabake wakupilaga indala manyinga. Umenja ujuo akaba ikumbingirida upaulo nusue, kumo ije wafijo iti. Abanu aba babombi bangulube umbaha wa fioni bipulisha kuliumwe isera ijabu poki. Uminju juo akaba ijoba amasi yaguo ifiko no finga. Ekiko no kimonga o Paulo akakala la kiongo. Akasietoka na kukulidariki la ilipe polidama afakati. Nikukubula mulitawa ya Yesu Kristo huma mwaminjuju. Palapala ilipe polida lika huma. Abatu wabaminja jula yebabwene kuti esira ija kukabila indala majinangike. Bakankola upaulo no sira. Bakabalulunja kuhanga kufika kumpulo kubaba haba likaja. Pebakababula ababa habala wanobale bahigi wakati. Abanu aba bayahudi kange vipela amabatu mulikaja litu. Vibulanisia inyiho sawe sino uswe tebaloma tukaniwe kukusitika nambe kukusibingirira. Elipu gali abanu likema palikemo na kukumwalukira upaulo no sira. Neki abahigi bala wakabafula amenda upaulo no sira na kulamula kuti wakopwe ni ngwego. Ye wakopirwe fijo wakadindiru wa mondinde. Pe abahigi bala wakamulagira omololele liwandinde kuti abalolele lage bonofu. Omulolele lijula ye apulike olulagi lolula, akababeka mukiumba ikakukate fijo na kukubakungirishi ya mumababu.
Wandulilo wakijigo na ntanda, akadebe akafijigo fibiri na fihano, kufika akafijigo fine, opaulo nosila biho mamondinde.
Mukilonkate, opaulo nosila bakababikufunya na kukwimba inyimbo isa kumugini ya ungulube. Neki abakungu abange bakaba bikubapulikisia. Na karingi ikisenyena ikivaha kikahumira. Indinde na lulualo lwake fikasukanika. Amaliangu goni kakadinduka. Na sinyono losoni sino bakabakungile abakungwa sikadumuka. Omulolele liwandinde akasisimuka. Akabona amaliangu gandinde madindule. Apuope akatola ibamba jake ilonda kukubuda. Uluakuba akasaka kakuti, abakungu wabakimbide. Neke upaulu akaje wafijo akati. Nungi budage, usu etueni mwetule muno. Pe umulolele lijula, akasuma ababombi wa muletile itala. Yevaletile, akingi la lubilo mundinde, na kugwa pamagulu ga paulo no sila kumo itetema. Pe akabahumi ya kunji, akabaposi akati. Watu wabango, nilondwa ndibombe kiki neke nikabe ubupoki. Wakamuamula bakati, umwetike umutwa uYesu, umwene ikukupoka ube palikimo na abanu boni abamunyumba jako. Pe wakambulanisia ilisho lia mutwa palikimo na abanu boni abamunyumba jake. Unsi kigulagula uwapakilo, akabatola na kukubasuka ifikongo fiawe. Pe akofugua umwene palikimo na abanu boni abamunyumba jake. Pe panu akabatuala kunyumba jake na kukubapela ikiakulia. Akaba nolukero ulukome. Uluakuba amuitike ungulube paliki mwanaboni ama munyumba jake. Ekiko nikiabubi ilipalua kilo, abahigi bakabasunga abasikari kwa mololeli wandinde vajobe kuti. Mubadinduli de abanu bala balutage. Omololeli lijula akambula upaulo emola ijiyo akati. Abahigi basungile emola kuti ni badinduli de mulutage. Lindo muhume mulutage nulutengano. Nike upaulo akabamula abanu bala akati. Bakatutobile pamaso gabanu boni, kisi la kutuhiga. Paliki mwana kuti usuwe tulibaloma bakiangani. Kange, bakatudindile mundinde. Lino kiki bilonda pikutuhumi ya kisiefu. Na lunogile nabe padebe. Lulondu wabise babuwa kukutuhumia. Abasikali bakagomoka kukubabula abahiga masio gala. Bope jebapulika kuti upaulo nosira baloma, bakogopa. Bakaluta kukubapelepesi ya kuti babasagile. Pebakabahumia na kukubasuma kuti babuke mulikaja lila. Upaulo no sila yebahumile mondinde bakaluta kukaja kwa Lidia. Ukuo bakatangana na vitiki abajanawe. Pebakabakangasi ya mojo gave bakabuka biruta.